Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Milí posluchači, opět po týdnu je zde pořad Oktáva, váš průvodce světem klasické hudby. Od mikrofonu zdraví Štěpán Grafe. V úvodu se nejprve zaposloucháme do hudební ukázky z tvorby Bedřicha Antonína Wiedermanna, kterému budeme věnovat celý dnešní pořad. Vyslechneme si jeho humoresku v podání varhanice Ireny Chřipkové. dnešní Oktávě se věnujeme osobnosti varhaníka a skladatele Bedřicha Antonína Wiedermanna. Hostem ve studiu je Jana Michálková-Slimáčková, která je autorkou nové knihy věnované této mimořádné osobnosti. Jano, vítej v Oktávě.
A dobrý den, ahoj.
Já se tě v úvodu musím zeptat, kde bereš čas na to psát knihy? Ty jsi pedagožka na Janáčkově akademii muzických umění, máš tedy dost činností tady v tomto oboru a ještě napíšeš takovou nádhernou knihu, která nám zde leží na stole, ona je velmi obsáhlá.
Děkuji za otázku. Je v povinnosti vysokoškolského pedagoga se taky věnovat odborné práci. A když jsem před lety váhala, kterým směrem se ubírat v této oblasti, tak jsem zvažovala právě někoho ze starších varhaníků a vzhledem k tomu, že jsem psala průvodní slova pro Mezinárodní varhanní festival u svatého Jakuba v Praze, který organizuje a řídí tamnější varhanice Irena Chřipková, tak jsem se blíže seznámila s Bedřichem Antonínem Wiedermannem. A podařilo se mi dohledat jednu drobnost, která se týkala jeho moravského působení nebo moravské návštěvy. A to mě zaujalo. A potom jsem tedy zvažovala, že by Wiedermann zasluhoval nějakou podrobnější práci, solidní, a pustila jsem se do Wiedermanna. Nebyla to záležitost 2-3 let. Zpočátku jsem se věnovala té práci trošku extenzivně a pak se to zahušťovalo, no a pak už jsem musela napsat knihu, což bylo mou povinností jako výstup z projektu a byla to velmi detailní, titěrná, náročná práce. Měla jsem před ní velký respekt, ale podařilo se to dotáhnout i díky podpoře mých kolegů a potěšilo mě jedna věc, když jsem začala pracovat na Wiedermannovi, začala jsem studovat jeho život, jeho působení, tvorbu, tak jsem věděla, že to byl varhaní virtuos, chrámový varhaník, koncertní varhaník, pedagog Pražské konzervatoře, potom krátce AMU, že taky navrhoval dispozice varhan, koncertoval velmi intenzivně po celém Československu, ale dokonce taky v zahraničí. A postupně jsem se dozvídala, že byl čím dál významnější, taky čím dál mnohostranější a že je nedoceněn. Je fakt sice, že jeho skladby hráli často jeho žáci, potom ještě další generace, potom upadl v zapomenutí a nutno říct, že dnes se mu varhaníci věnují. Největší propagátorkou jeho díla je Irena Chřipková, která natočila profilové CDčko, z něhož zaznívají taky ukázky. Věnovali se a věnují se mu i další varhaníci, například Petr Čech z Pražské konzervatoře, Eva Bublová natočila jeho skladbu, Přemysl Kšica, pedagogové konzervatoří a další.
Když se vrátíme trošku do toho úvodu, kde vznikla tvoje láska k varhanní hudbě?
Sama jsem původně varhanice, amatérská. Táta, hudební skladatel Milan Slimáček, varhany studoval a můj dědeček Josef Slimáček byl chrámový varhaník nejprve od konce 30. let do roku 54 u minoritů v Brně a potom od toho roku 54 do smrti 1973 u svatého Tomáše a taky byl varhaníkem v krematoriu, hned jak bylo otevřeno. Ale patrně tam hrál na harmonium zpočátku, varhany tam byly postaveny až později.
Když se vrátíme ke knize, ona je opravdu čerstvá, tuším, že vyšla před několika dny.
Ano.
Máme tady možná první exemplář, který ti přišel z tiskárny.
Není úplně první, ale už je jeden z prvních.
A jaký je to pro tebe pocit?
To je téměř záludná otázka. Když jsem udělala poslední korektury za spolupráce pracovníků nakladatelství JAMU, tak mi spadl kámen ze srdce a nechtěla jsem o Wiedermannovi ani slyšet, protože mám doma samozřejmě kolem sebe spoustu krabic a sloh s Wiedermannovskými materiály. Taky jsem o něm mluvila na několika konferencích, nejdál a nejvýznamnější z nich byla konference, mezinárodní konference v Cambridge, takže jsem se snažila propagovat Wiedermanna i takto a před lety jsem byla hostem i pořadu v Proglasu, taky v Českém rozhlasu a napsala jsem články pro Harmonii a jinam.
Takže on tě provází opravdu několik let?
Ano, manžel se těší, že ho vystěhujeme z domu.
Dobře, milí posluchači, poslechneme si další hudební ukázku dnešního pořadu a tou budou zpěvy duchovní v podání Pavly Vykopalové a Ireny Chřipkové.
Yeah.
Hostem dnešní oktávy je Jana Michálková-Slimáčková a naším tématem je varhaník a skladatel Bedřich Antonín Wiedermann. Jano, mohla bys nám nyní trošku hlouběji přiblížit jeho osobnost?
Základní fakta o životě Bedřicha Antonína Wiedermanna byla známá i dřív. Jsou to ta slovníková hesla. Tam se dozvíme, že se narodil 10. listopadu 1883 v Ivanovicích na Hané a zemřel 5. listopadu 1951. Narodil se tedy v městečku kousek od Vyškova, narodil se do kantorské rodiny, hudby milovné rodiny. Jeho otec působil jako učitel v několika moravských obcích, předtím v Lulči, kde se oženil a potom působil v Ivanovicích. Už v útlém věku projevoval hudební nadání a dokonce hrál na varhany snad ve věku 4-5 let, samozřejmě bez pedálu, a to v místním kostele. Roku 1895 nastoupil na gymnázium do Prahy, bylo to takzvané Jiráskovo gymnázium, kde působil i Alois Jirásek, a tam se poprvé setkal s varhaníkem Josefem Kličkou, ten tam byl učitelem nepovinného zpěvu. Dále on kratince po absolutoriu gymnázia působil jako finanční úředník v Kroměříži a roku 1904 začal studovat teologii v Olomouci, což bylo samozřejmě velice náročné studium, ale překvapilo mě, když jsem pátrala jednak v dobovém tisku a jednak v archiválích uložených v Olomouci, jak bohatý hudební život studenti teologie vedli. Jednak zpívali ve sboru a on měl krásný hlas. Prováděli spousty sborů, tam byl vlastně Josef Nešvera, je vedl, taky hráli na klavír a on vynikal vynikající prstovou technikou. A taky byl varhaníkem a dirigentem v Dómě. Po 7 semestrech, to znamená těsně před dokončením, on studia zanechal. Dozvěděla jsem se během mého bádání, že poslal své skladby, protože už komponoval třeba i písně na německé texty, poslal své skladby na posouzení do Vídně a byly příznivě hodnoceny a rozhodl se, že nastoupí hnedka roku 1908 na Pražskou konzervatoř. Studoval tam varhany u Josefa Kličky a potom na mistrovské škole u Vítězslava Nováka kompozici. Ovšem studium zvládl mnohem rychleji a odešel dříve, patrně z finančních důvodů, protože mu bylo nabídnuto krásné místo varhaníka v brněnské katedrále, kde nastoupil tedy 1910. V Brně se mu velice líbilo, měl krásný byt, taky na něho vzpomínal mladý Josef Blatný, ale jednou se za známým varhaníkem Wiedermannem vypravil z Prahy opat emauského kláštera Alban Schachleiter, který byl velký znalec gregoriánského chorálu a hudby a navrhoval taky varhanní dispozice a přiměl mladého Wiedermanna, aby šel za ním do Prahy, takže se stal hnedka 1911 varhaníkem v emauském kostele. Tam měl k dispozici varhany od bratří Paštiků, stejně jako v Brně, krásný nástroj a tam hrál na takzvaných emauských hodinkách, což byly vlastně chrámové koncerty a byl doprovázečem zpěvu mnichů, to znamená, že musel harmonizovat gregoriánský chorál. Vydržel tam do roku 1917. S Albanem Schachleitrem to zřejmě nebylo snadné, on byl velmi přísný, autoritativní. Tento člověk je velmi zajímavou osobností historicky, protože je o něm napsáno i třeba ve Švejkovi Jaroslava Haška, protože feldkuráta Katze křtil opat Albán. Nicméně on potom po vzniku republiky později odešel do Německa a přiklonil se k nacionálnímu socialismu a jeho vývoj byl neblahý. psal o tom Jaroslav Šebek, historik. On s Wiedemann ovšem se stal varhaníkem v jiném pražském kostele, a to u svatých Cyrila a Metoděje v Karlíně. Tam ovšem nevyvíjel koncertní činnost a byl tam 2 roky. Potom paralelně se svou činností taky hrál 3 roky v České filharmonii, ovšem podle mého zjištění nejsou dochovány materiály z této doby. Takže víme jenom 3 roky violista. Je to, proč violista? On od dětství taky uměl hrát na smyčcové nástroje. Roku 1917 nastoupil na pražskou konzervatoř, nejprve jako záskok a potom se stal řádným profesorem roku 1920 a působil tam více než 2 desetiletí až do zavření škol roku 1944. Vychoval tam řadu žáků a především on usiloval o co nejvyšší umění hráčské. Nešlo mu o vzdělávání venkovských varhaníků, ale o výsostné umění. Proto, když třeba jeho učitel Josef Klička odešel do důchodu a rozhodl, že se zruší mistrovská škola pro varhany, tak on o to ve všech následujících letech usiloval a podařilo se mu to až ve 40. letech a byl jmenován profesorem mistrovské školy až zpětně. Na konzervatoři pokračoval ještě po válce ve výuce a jakmile byla otevřena pražská AMU, tak nastoupil samozřejmě tam. Ale už v roce 1947 měl zdravotní potíže, takže za něho zastupovali jeho žáci. Ještě ovšem vystoupil na pražském jaru a koncertoval tu a tam nadále, ale ty výkony už prý byly slabší. Trpěl zdravotními problémy a v roce 1951 v necelých 68 letech zemřel.
Wiedemann a varhany, to bylo opravdu naprosto jednotné propojení. On byl organolog. Co to vlastně obnáší? Co obnášela tato složka jeho osobnosti?
V knize jsem místo slova organolog v názvu kapitoly použila odborník na stavbu varhan, což je podle mě přesnější, výstižnější a snáze uchopitelnější. Takže on byl odborníkem na stavbu varhan a navrhoval varhanní dispozice a navrhoval i technicky nástroje. Nejznámější je jeho monumentální návrh na varhany u svatého Víta, které by měly více strojů, které měly být rozmístěny po celé katedrále, včetně kaple svatého Václava, a měly mít přes 200 rejstříků. Je pochopitelné, že by takový nástroj byl nesmírně drahý a technicky velice náročný na stavbu. Takže z toho návrhu sešlo a byly tehdy postaveny varhany jiné, které tam jsou do dneška, ale na boční kůru v transeptu.
My se nyní těšíme na nové svatovické varhany, ale ty mají zcela jinou stavbu, než jaká byla ta plánovaná Wiedemannem.
Je pravděpodobné, že by tak složitý nástroj, jako navrhovala Wiedemann, byl taky, řekla jsem, technicky náročný a tedy i poruchový, zejména v té době. Ale byl i příliš složitý v tom návrhu. On ten návrh zveřejnil v časopise Cyril, v časopise pro posvátnou hudbu v Čechách a na Moravě. A potom navrhoval ale i další nástroje. V rodném kraji třeba navrhl varhany u svatého Martina v Lulči, to je ten kopec nad Lulčí, kde je vidět kostelík, a do staré skříně tam byl postaven nový nástroj a je tam dokonce pamětní deska. Tu pamětní desku jsem vyfotila a je ta fotka v knize.
My jsme zmínili také Wiedemannovi žáky. On měl žáky velmi dobrý vztah a osobnosti, které vychoval, tak opravdu se zapsaly do toho života uměleckého i liturgického u nás.
Vychoval řadu žáků a někteří z nich pokračovali v tom, co jim předal, a působili na konzervatořích a na vysokých školách. Rozhodně musím jmenovat třeba Milana Šlechtu, který působil na AMU, musím jmenovat Josefa Černockého, který působil na konzervatoři a na JAMU v Brně, musím jmenovat Bedřicha Janáčka, který potom emigroval do Švédska a tam působil a vlastně byl v kontaktu s Bohuslavem Martinů a přiměl Bohuslava Martinů k napsání jediné varhanní skladby a tu pak Bedřich Janáček dokončil. dalším žákem, který byl velmi významný, byl Jiří Ropek, který působil jako varhaník svatého Jakuba v Praze u minoritů a jeho skladby prováděl a taky natáčel. Působil na konzervatoři a udržel se na té konzervatoři díky Václavu Holzknechtovi, který nad ním držel ochranou ruku, a taky díky tomu, že koncertoval v Sovětském svaze.
My jsme právě jako další ukázku vybrali ne z tvorby Wiedermanna, ale právě skladbu, na které se podílel takovým zvláštním způsobem Jiří Ropek. Můžeš nám, Jano, říct něco k tomuto? Mozartovo téma.
Půjde o fantazii na Mozartovo téma. Jde o krátký zápis Norberta Liemanna, premonstráta na Strahově, který zapsal roku 1787 při Mozartově návštěvě. Mozart tam tehdy improvizoval a tento řádový kněz zapsal část té improvizace a Jiří Ropek tuto improvizaci dokončil a udělal s ní takovou fantazii.
A my si ji právě nyní poslechneme. Hraje James Kibbe. Hostem Oktávie je Jana Michálková-Slimáčková. Její právě vycházející kniha nese název Bedřich Antonín Wiedermann – Portrét varhaního virtuóza. A Wiedermannovi patří také dnešní oktáva. Jano, co nového můžeme k jeho osobnosti najít právě v tvé knize? V čem spočívá význam Wiedermanna?
Nejprve bych se s ní chtěla zmínit o tom, že podtitul knihy je Portrét varhaního virtuóza a koresponduje to i s fotkou, která je na titulní straně knihy. Je to fotografie, portrétní fotografie v obleku s motýlkem, kterou vytvořil prestižní pražský fotografický ateliér Langhans. A ta fotografie pochází z roku 1937. Takže ta kniha je především portrétem. Já jsem se zaměřila hlavně na život, protože skladby, rozbory skladeb jednak už byly zpracovány v vysokoškolských a jiných pracích a ty si každý hudebník najde sám a nebo si je udělá, kdežto dohledávat věci v archívech, v matrikách, ve sbírkách, v dobových novinách a časopisech, to asi ne každý hudebník bude dělat. Měla bych ale zmínit to, že on byl hlavně nejvýznamnějším varhaníkem první poloviny 20. století u nás. V tehdejším Československu nebylo slavnějšího varhaního umělce a to už od druhého desetiletí, už od toho působení v Praze v Emauzích, tak byl slavným koncertním umělcem. On propagoval varhany, šířil zájem o tento nejsložitější ze všech hudebních nástrojů. Varhany důvěrně znal od útlého věku, protože chodil na kůr s tatínkem, ale sám věděl, že stále jsou popelkou naší hudební kultury. Oblast, ve které vynikal nejvíce, byla koncertní činnost. On se inspiroval svým konzervatorním učitelem Josefem Kličkou. Ten začal koncertovat na nově postavené varhany v nově postaveném Rudolfinu, ale on tehdy za první republiky vlastně v Rudolfinu byl parlament, takže varhany byly přesunuty na stadion do Brna. A on tedy mohl koncertovat v obecním domě, kde byl krásný romantický nástroj německé firmy Voigt z Durlachu u Karlsruhe. Takže on prosazoval varhany jako nástroj světský a byl tedy brán jako varhaní virtuos, měl nastudovanou literaturu ohromné šíře od baroka, ale sáhl třeba i do renesance, až po tehdejší dobu vrstevníky, prováděl taky úpravy různých skladeb, nejčastěji klavírních a orchestrálních. Vystupoval tedy nejčastěji v Praze v obecním domě, ale vystupoval taky hodně v katolických kostelích, ale nejen. Vystupoval v kostelích nově vzniklých církví, českobratrské evangelické a československé, později nazývané husitské. Vystupoval taky třeba v synagogách a u unitářů. Jeho bohatá koncertní činnost přesáhla hranice českých zemí, vystupoval taky v zahraničí, to byl jediný takový umělec. Vystupoval v Anglii, ve Spojených státech, v Německu, ve Švédsku a v Belgii. A byly to i velmi významné události, protože třeba ve Švédsku vystupoval v koncertním domě před královskou rodinou. A tam měl skvělé kritiky. Jedna švédská varhanářská firma ho uváděla jako varhaníka, který doporučuje jejich nástroje. A toto třeba nebylo vůbec dříve známo. Dále on vystupoval v Belgii, uvádí se, hrál v Belgii 1935, ale že to bylo na světové výstavě toho roku a že tam vedle něho týden předtím a několik dnů potom a tak dále, hráli nejvýznamnější varhaníci té doby, Josef Jongen, Marcel Dipret, špičky evropské, tak to už se nikdy nedočtete. Takže to je vlastně novinkou. No a hrával taky v synagogách, on má třeba i jednu skladbu fantazie na hebrejské liturgické motivy, ale tu se mi nepodařilo dohledat celou. Byla by to první varhanní skladba s touto tematikou od českého skladatele.
Často se stává, že nikdo není, jak se říká, doma prorokem. Jak to bylo s Wiedermannem? Byl doceněn ve své době?
on byl opravdu nejčastěji koncertujícím varhaníkem u nás. Byl znám i mezi prostými lidmi, protože on, i když měl kontakty do vysokých společenských kruhů, což bylo důležité, když chtěl prosazovat varhany, tak on pořád zůstal tím obyčejným člověkem, který třeba když jezdil na letní byt do Velkých Opatovic, tak se stýkal s prostými lidmi, když za války zháněl proviant a jezdil se studenty svými po výletech, po varhanách a tak dál.
Teď se dostáváme trošku do té osobnější roviny jeho osobnosti. On byl docela zajímavý, svérázný člověk.
Ano, všude se uvádí, všichni pamětníci uváděli, že byl svérázný. Hlavně byl velmi pracovitý, činorodý, houževnatý, velmi aktivní. To je až neuvěřitelné. Byl taky na svou dobu moderní a otevřený. Měl velmi dobré vzdělání, gymnaziální a teologické, vysokoškolské, i když nedokončené. Zajímal se o technické novinky ve varhanářství. Například, když se seznámil s kinovarhanami a varhaními unity v Americe, tak se je snažil prosazovat u nás. Což ovšem se ukázalo později, že to není srovnatelné s plně vystavěným píšťalovým nástrojem. Vystupoval v kostelích katolických i nekatolických, v synagogách, ale to nebylo dáno jeho nějakými ekumenickými postoji, ale prostou přítomností varhan v těchto místech. No a vystupoval i mimo sakrální prostory, když byly varhany v kině nebo v divadle, samozřejmě v koncertním sále. On byl formován katolickou výchovou, studoval teologii, první sňatek měl katolický a byl stálým varhaníkem ve třech významných kostelích, to bylo v tom druhém desetiletí 20. století. Kvůli rozluce a rozvodu už jeho další tři sňatky byly civilní, ačkoliv u něho bylo zapsáno náboženství katolické. No a nadále samozřejmě hrával při bohoslužbách kdekoliv v Praze nebo v menších obcích, městech. I když nebyl nikde přímo jmenován varhaníkem. Byl to velmi přátelský a nesmírně hodný člověk. On se pečlivě staral o své záležitosti, takže u skladeb třeba napsal osa, nahlášeno, nebo zapsal soupis svých koncertů, data a místa. Když šel do Ameriky, tak koncertoval třeba na lodi, samozřejmě, že ne na varhany. Bohužel sám neměl děti, ale velice pomáhal a staral se o své žáky. Přátelil se taky třeba s místními lékaři, knihovníky, kněžími, obchodníky, učiteli. No a on se taky věnoval sportu, například v dětství, mládí hrával se spolužáky kopanou, takže bez kopaček, chránítek a tak dále, dvakrát týdně. A během studia v Olomouci tam se věnoval turistice a později náruživě hrával tenis. Taky jezdil na koni, ale toho zanechal kvůli obavám z pádu, z úrazu, který by mu znemožnil hrát, takže toho zanechal. No a chodil taky na řecko-římské zápasy. Znal se osobně s krajanem Gustavem Frištenským. No a nejvíce si oblíbil jízdu na kole, podnikal cyklistické výlety po varhanách se svými žáky. No, měl taky velký smysl pro humor, zachovala se celá řada historek s ním. No a jeho vyjadřování bylo, řekněme, velmi jadrné až pikantní. No, říkalo se, Bedříšek nejde daleko pro slovo. A pro zajímavost byl taky členem napoleonské společnosti, protože on taky zajížděl do Slavkova a asi odtam to pramenilo a zhudebnil třeba písně z doby Napoleonovy.
Kdybychom se ještě vrátili k Wiedermannovi jako hudebnímu skladateli, ty jsi zmínila to, že vzešel z kompoziční třídy Vítězslava Nováka. To byla velká osobnost, velká ikona. Ovlivnilo ho to nějak?
Netroufnu si říci, že by ho to ovlivnilo. On u něho byl jen krátce, on celou tu mistrovskou školu nevystudoval, ale byl s ním i nadále v kontaktu, protože ve 40. letech za války premiéroval varhanní verzi a potom orchestrální verzi svatováclavského triptychu. A to se pak znovu zase scházel se svým někdejším pedagogem. Ale k jeho kompoziční činnosti, on byl opravdu velmi plodný skladatel, protože vytvořil zhruba 400 skladeb a z toho čtvrtina byla pro varhany. Nutno ovšem říci, že ty skladby byly ne všechny koncertního zaměření, ale byla tam i řada drobných kousků, protože on napsal pastorále pro pana učitele tam a tam, skladbičku pro slečnu tu a tu. Byly to drobné, lehké kousky, ale jsou to půvabné věci.
Jano, ty jsi zmínila to, že Wiedermann byl velmi úspěšný za svého života, ale on se dočkal ocenění také in memoriam.
V roce 2018 mu byla in memoriam udělena medaile za zásluhy o duchovní hudbu od kardinála Dominika Duky. Takže toto je velké ocenění, ale bohužel až in memoriam. No a v Praze 8 ve Stodůlkách je taky ulice Wiedermannova.
Milí posluchači, zaposloucháme se do poslední hudební ukázky dnešní oktávy. A tou bude fuga F-moll. Poslechneme si historickou nahrávku přímo v provedení autora. Bedřich Antonín Wiedermann. Jano, v neděli 9. listopadu dojde k určité mimořádné události ve Wiedermannových rodných Ivanovicích na Hané. Co se zde chystá?
Bude odhalena pamětní deska na jeho rodném domě, což je takzvaná stará škola. Je to školní budova, která do dneška slouží svým účelům. Byla to původní škola v Ivanovicích na Hané, kde vlastně i jeho otec Antonín Wiedermann bydlel. Já jsem se vlastně kdysi divila, že vlastně se nevracel do Ivanovic nadále, ale oni tam neměli vlastní domeček. To byl prostě služební byt v domě, nebo služební byt ve škole. Ale on se vracel potom do nedaleké Lulče, kde byla jeho sestra. No, v neděli do 9. listopadu bude ve 14 hodin odhalena tedy pamětní deska na Wiedermannově rodném domě a 14.30 se tam uskuteční varhanní koncert v kostele svatého Ondřeje, kde taky Wiedermann hrával. Provede tam jeho skladby Irena Chřipková, renomovaná koncertní umělkyně, která působí v Bazilice svatého Jakuba v Praze a, jak jsem už řekla, Wiedermannovi věnuje soustavnou pozornost. Spolu s ní ve vokálních skladbách bude účinkovat mezzosopranistka Lenka Švehlíková.
A také dojde ke slavnostnímu uvedení právě tvojí knihy?
Ano, toho si velice vážím, že to je při takové příležitosti.
Předpokládám, že budeš také osobně přítomna?
Ano.
A bude kniha k dostání i na tomto místě? Bude možné třeba tě požádat o autogram?
Myslím si, že to není tak nutné, ale bude tam kniha k prodeji, jinak lze nalézt prodej této knihy na e-shopu Jamu a prodává se, jak jsem se dívala, i na jiných knižních e-shopech.
Jano, nezbývá než ti poděkovat za velmi zajímavý rozhovor, no a popřát, aby si kniha nacházela hodně čtenářů, kteří ji nebudou chtít odložit.
Děkuji mockrát. Doufám, že se mi tam podařilo dohledat některé zajímavé novinky i objevit některé dosud neznámé věci. No a potom časem přijde jiný hudební historik a napíše další knihu.
Takový je koloběh života.
Ano.
Ještě jednou děkuji. Dnešním hostem byla muzikoložka Jana Michálková-Slimáčková. Od mikrofonu se loučí Štěpán Grafe a z režie mistr zvuku Roman Kabelka. Naslyšenou.
Naslyšenou.